У ефірі Радіо Свобода у Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Дмитро Хвєдоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факту його нагазбіття супрацовниками міліції. На 10 студеня індивідуальні предпринимальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян Білорусі з 60 до 35 євро. Вітебська філія РНЄ розіслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Це і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Празькі студії новин у вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Президент США Джордж Буш прибув у Ізраїль. У Єрусалімі він обмірковує з керівництвом Ізраїлю розвиття ізраїльсько-палестинського діалогу. У четвер американський президент зустрінеться з палестинськими лідерами на західнім березі Йордану. Гета перший візит Буша у якості президента у Ізраїль і на палестинські території. Тягом близькоусходнього турне Джордж Буш так само наведає шерах арабських країнов союзниць США, завершиться турне у Єгипті. Сенатор Хіларі Клінтон перемогла на первичних виборах серед кандидатів на президента США від демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир. І найістотно опередила свого головного суперника, сенатора Барака Обаму. У республіканців на гэтым етапі перемог сенатор Джон Маккейн. 5 лютого праймеріс відбудуться одночасно у 22 штатах. Центральная выборчая комиссия Грузии обвестила полные попередние выники президентских выборов, поводле яких другий раз перемог Михаил Саакашвили. Он отримал 52,2% голосов. За кандидата объединенной оппозиции Левана Гачачеладзе проголосовали каля 25% выборцев. Оппозиция отмовляется признать такие выники, потребуя перелечить голосы и погрожая 13 студеня вывести на улицы Тбилиси до 100 тысяч своих прихильников. На повночі Іраку забіти троє військовців США. Ще два жаўнери були поранені. Американське командування повідомило, що військовців обстріляли у авторок. У той же день військовці обвестили про початок операції супроць Аль-Каїди по всім Іраку. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує 8 лютого наведати Москву з офіційним візитом. Після перемоги на кастричницьких парламентських виборах партії «Громадянська платформа», якою він керує, Дональд Туск заявив про необхідність поліпшити стосунки з Росією, які погоршились у пару його на попередника Ярослава Качинського. Ви слухали новини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Мінський городський суд узнавив кримінальну справу супраць былого намесніка головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. Його винувачують у розпалюванні релігійної варажнечі за публікацію 2 роки тому карикатурів на пророка Магомета. Про це «Свободі» повідомив головний редактор газети «Новий час» Олексій Король, який у 2006 році керував газетою «Згода».
Поскольку головним під час слідства головним обвинуваченим був призначений Здвіжков, то справа була припинена, коли він зник з Мінську з Білорусі. Був об'явлений у пошук. А справа вже була передадена у суд і була припинена у сувязі з відсутністю головного обвинуваченого, менавіта Здвіжкова. Ну і 30 снежня 2007 минулого года я отримав обвестку наявиться у суд 14:11 у якості свідки. Ведаю, що такі ж обвестки отримали ще некілька чоловік з былої редакції газети «Згода». І до цього об Здвіжкові, де він, що він, я нічого не чув. Ведаю тільки, що ведеться вишук, тому що зі мною на цей конт розмовляли. Ну, я сподіваюся, що хотів би сподіватися, каб суд завершився для Здвіжкова виходом на волю.
Сказав Олексій Король, ми поспробуємо справдити інформацію про арешт Олександра Здвіжкова у суді. Активісту опозиції Дмитру Хвідоруку прийшов відказ з прокуратури Центрального району Мінську на його заяву по факті збиття 12 січня. Дмитро розділничав у акції «За незалежність», примеркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мінськ, і спецназовці під час розгону цієї акції збили його так, що він трапив у шпіталь. Далі передає Любов Луньова.
Змітер Хвідорук отримав отказ прокуратури, у яким повідомляється, що кримінальну справу супраць спецназовців, які його збили під час розгону акції, розпочинати не будуть. Нагадаем, Змітра Хвідорука хутка привезла у 9-й клінічний шпіталь у непритомному стані. Медики зафіксували побої, черепно-мозгову травму і страсіння мозгу. Мати Змітра некілька разів телефонувала у міліцію і потребувала, каб до Змітра приїхали слідчі. Уночі яна відвезла у міліцію заяву з просьби провести розслідування і притягнути винуватих у збитті до кримінальної відповідальності. Слідчий приїхав тільки раніцей і взяв показання Хвідорука, який на той час уже мог розмовляти. Некілька днів Змітра тримали у шпіталі, а потім перевели на хатній режим лікування. Держдепартамент США осудив розгон мирної демонстрації і жорстке збиття Змітра Хвідорука і ще нескольких удільників акції. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу. Пропонову звертатися у міліцію Центрального району, коли ситуація повториться, Змітер полічив з дзеком. Павел Сєвяринец лічить, що гэты випадок – приклад політично мотивованого рашення.
Беззаконие, тому что у наявности был и факт сбития, и медицинский диагноз, и шматликие свідки, які все это подтверждали. А центральный райотдел не знайшов подставу возбуджать криминальную справу. Возьмем випадок с милициантом Сущанем, який стверджал, быцем бы он упал у присутності Костуся Лукашова и Вячеслава Сивчика. Была узбуджена криминальная справа. Костуся Лукашова тримали несколько месяцев в изоляторе, лет не посадили, типа били. А тут мора свідку. Все ведали, полсвету бачило. Заяви Держдепартаменту навод есть. І порівняти навіть у Хвідорука страсіння мозку, болевий шок, шматлікі ушиби, усушення абсолютно нічого.
Нягледзячи на те, що Константина Лукашова покарали умовно, днями його викликали у прокуратуру, каб він підписав паперу об тим, що на його не розповсюджується амністія, і він фактично не може покидати межі країни. Змітер Хвідорук збирається обскаржувати рішення прокуратури і буде домагатися, каб слідство було проведене і злочинців притягнули до кримінальної відповідальності.
Я буду далі обскаржувати гэтую адмову і буду домагатися, каб тих людей, які мене збили, притягнули до кримінальної відповідальності у відповідності з законодавством.
Заявив свободі активіст Молодого фронту Змітер Хвідорук. На 10 студзеня беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Мінску. Планаваны пачатак акцыі 12 гадзін дня. Такое рашэнне ўхваліў шэраг прадпрымальніцкіх структураў. Пра падрыхтоўку да акцыі паведамляе Алесь Дашчынскі.
Інформація про акцію протесту розповсюджується праз інтернет. До прикладу, на сайті правоборончого руху предпримальника у «Наша Білорусь» розміщений банер 10 студзеня мітинг на Кастрычніцкай площі у Мінську. Дуже зміщений зворот координаційної ради предпримальників до білоруського народу. Сябра ради Олесь Макаєв заявив.
Я чекаю нашей солидарности. Конституция на нашем боку. Конституцию нельзя порушать. И треба сказать гаранту, что нельзя порушать этот закон. Пускай это скажут протримальники. Будем удячны, если белорусский народ потримает, так само наш. Треба всем миром, только навалу можно отвалить.
Лідер кампанії «За свободне развіццё прадпрымальніцтва» Віктор Гарбачов заявіў, што акцыя на плошчы адбудзецца.
Всё ставіцца сілам. Падрыхтоўка ідзе ў кожнага сэрца і ў галаве. То есть ёсць праблема, і эту праблему надо рашаць. А ў гэтай праблеме заявляюць тысячы людзей. Мы просто говорим властям, давайте сядем за стол переговоров, решим цивилизованно проблемы. Пока ничего не решается, получается, надо как-то, чтобы на нас обратили опять внимание.
Старшиня комиссии палаты представников Анатолий Павлович меж тым заявил, что президентский указ номер 760 не отменяется.
Пакуль однозначно, администрация, урад кажа, что стратегічний шлях обраны. Мы гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А ўсе зборы, мітынгі, усё адпаведна закону.
Пресовий секретар городської управи внутрішніх справ у Мінгарвиконкаму Олександр Ластовський виклав офіційну позицію.
С официальной заявкой на проведение данного мероприятия в Мингорисполком никто не обращался. Поэтому милиция будет действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Предпринимальники зверталися до влади з просьбою дозволити мітинг на Костишницькій площі 10 снежня. Влади відмовили. Однак сотні предпринимальників усе ж вийшли на площу. Нагадаю, заявники акції були арештовані. Координатор компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Аліс Таустика сказав.
10-го предпринимальники будут на площади с теми же самыми потребованиями. Одне одно с потребованием той резолюции, которая была передана в палату представителей господару Павловичу, ни одно из них не выполнено. Это обмен указа 760-го, это политическое потребование 12 лязовских пропонов для Беларуси, отсутность переследования предпринимательских лидеров.
Про завтрашню акцію протесту казав координатор кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Олесь Таустика. Тим часом чекається, що більш за 400 регіональних активістів кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва» візьмуть уділ у акції 10 студеня у Мінську, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Вітаю Олександра Цацуру з Солігорську. Нагадаю, що 11 снежня, коли у Мінську відбувалася попередня акція протесту, господаря Цацуру арештували на 10 суток. Так це нема страху знову ризикувати. Олександр.
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас, раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленский Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милицианты не смогли традиционно обвинуватить его у брыдкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нету. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нету. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера местных предпринимателей Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город Минск едем. 90 делать, практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже ждика даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І опошня на сьогодні гутерка з предпринимальником Віктором Кривалем. Він змушений спинити продаж мінського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалювані гетим, просять бронити на Кастричницькій площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен був працювати кожен день. І до мене люди зараз йдуть. Такий елемент братання йде. Інженери заходять, наставники і так далі. Відмінили льготи, а зараз вас зарезали. І що робиться в державі з своїми ж громадянами, з якої це влада?
Сказав предпринимальник з райцентра УЗДА Мінської області Віктор Кривель, який збирається взяти уділ у завтрашній акції протесту предпринимальників у Мінську на Кастричницькій площі. А з 26 студеня почнуть діяти унесені у Працовний кодекс Республіки Білорусь поправки, згодно з якими у шмат яких категоріях громадян відпочинки стануть значно коротіші. Істотні зміни напаткають найперш наставників, вихователів дитячих садків, медиків. Жихари Гомеля виказують своє ставлення до гэтага.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году. За вредные условия. Я медсестра-анестезист. У нас раньше пенсия. Нам все отменили.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги. И он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что два месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
В социально ориентированном государстве, которым является Беларусь, это называется зажим народа, его прав и свобода.
Такие категории, как вот медики, учителя, я считаю, что дополнительные, должны были эти отпуска сохранить.
Дренно, потому что люди вкладывают душу, и они там находятся почти целый день. В школе, в медучреждениях. А им отменили то, что они заслуженно заработали за многие десятилетия. Нашему высшему руководству это на руку. У них казна пустая.
Я не согласна с этим. Допустим, у меня отпуск был 30 дней, сейчас дал 24 дня. Вот если, допустим, раз в 10 лет придется куда-то поехать, что-то за отпуск вместе с дорогой 24 дня.
Рабочий отпуск был 36 дней. В связи со вредностью, мы же больных возим, все. А сейчас вот 30 дней, 6 дней сняли. Это непорядок.
6 украли?
Да, 6 дней сняли.
У меня был отпуск 30 дней плюс 15 дней еще. Всего 45. А теперь 31 день. Лучше было бы еще побольше с ребенком посидеть в отпуске, больше времени семье уделить.
Плохо. Тем более у нас радиоактивная зона, людям надо все-таки работать и отдыхать. А что это? Все льготы подменяли, нет. Кого мы кормим? Чиновников.
Жыхары Гомеля выказывали свое ставление до скорочения термину отпочинков для наставников и медиков. У ефіри Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Дмитру Хвідаруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факті його збиття супрацовниками міліції. Він потерпів під час сутикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студеня індивідуальні предпримальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. На акцію збираються і предпримальники з регіонів. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян у Білорусі з 60 до 35 євро. Вітебська філія РНЄР заслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвістила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвещений Міхаїл Саакашвілі. У США на вчорашніх праймеріз у штаті Нью-Гемпшир перемогли була перша леді Америки Гіларі Клінтон від демократів і сенатор Джон Маккейн від республіканців. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кількість людей, які звертаються у польську амбасаду по візи, фактично не зменшилася після виходу Польщі у шенгенську зону. Про це Радіо Свобода повідомив перший секретар польської амбасади у Мінську Томаш Казновський. Сьогодні наша кореспондентка Ганна Соус з'їздила до литовської та польської амбасадів і ось її репортаж.
Для литовской амбассады невеликий ремонт. Будовники ставят поветку для наведников консульского отдела. Людей относно не шмат. Группа студентов Европейского гуманитарного университета, який базуется у Вильни. Некоторые люди подыхают до специального окенца по консультацию. Супрацовница страховой компании отзначает шерок змену после увохода Литвы у Шенген.
Все стало намного интеллигентнее, приятнее так это.
Только цена 60 евро, а была многократная. 25, а разовая вообще было 5.
Заранее тут шерги великие. Стояли, коли 5 евро
ну,
было.
Стояли, да. Ну,
а так, зараз бывают черги?
Нет, таких еще не было. Если, может быть, будет какое-то послабление в отношении стоимости виз, тогда, может быть, больше будет народа. Как для нас, агентов страховых, это мало.
Люди, которые пришли сегодня в литовскую амбассаду по визе, по-разному оценивают измену амбассаде после долучения до Шенгену.
У меня брат похоронен в Литве. Вот по этой справочке я раньше проезжал без проблем. Сейчас требуются какие-то гарантии, еще что-то финансовое, все это. Немножко сложнее стало.
Но получше стало. Нету народа. Все самое главное. Хорошо, потому что стало дороже. Меньше, наверное, будет людей ездить, поэтому будет посвободнее проезд.
Для консульского отдела польской амбассады по-ранейшему черги. Польша после увохода в Шенген заховала и национальные визы, которые каштуют танней за шенгенские 35 евро. Каб трапить у консульский отдел, треба записаться в адмысловые списы. У черги можно простоять несколько дзен.
Как было, так и осталось. Только что сегодня вторую очередь зародили. По служебных визам. Ну, чуть быстрее прошли. Что я летом стоял 1250, что я сейчас стал 340-й, так я сколько? С 3 числа.
В третий день прихожу, я не могу сюда попасть. Мне дали вот этот номер телефона, я звоню, тут автоответчик. Я, например, 1217.
Очень плохо стало, потому что не знаешь, какие документы надо собирать для того, чтобы открыть эту визу. И стоишь каждый день в этих очередях, и каждый день возвращают, потому что нету какого-то документа.
А сколько вы уже в шарзе?
Неделю.
Перший секретар амбасады Польщі у Білорусі Томаш Казновський адзначив для Радіо Свобода, що після уваходу в Шенген кількість людей, які звертаються по візи, фактично не зменшилася.
Той же самий уровень.
сравнению, например, с декабрем и ноябрем прошедшего года.
Выглядит, что людей кошты не полохают.
Нет, да? Нас тоже чуть-чуть это удивило, что на том же самом уровне потребителей за визами в Польшу или там в Шенгенскую зону.
Довольно шмат людей стоять у шергах. Ти может консульство нечто робить, как их поменьшить?
Мы ввели новую процедуру, но она не такая легкая, как раньше это было, до 21 декабря. Много тоже тех, которые приходят за визами, но не хватает всех документов, которые нужны теперь. И поэтому они входят, выходят, и ну, такая там может быть толпа. Но надеемся, что это не будет иметь никакого плохого влияния взаимоотношения между поляками и белорусами.
Заявил в «Свободе» первый секретарь амбассады Польши в Беларуси Томаш Казновский. Да, международные темы. Президентская выборчая гонка у США робится больше напруженной и непредказальной. На вчерашних праймериз у штате Нью-Гэмпшир перемогли былая первая леди Америки Хиллари Клинтон от демократов и сенатор Джон Маккейн от республиканцев. Протяг темы в материале Юрия Дракохруста.
Демократия речь непредказальная. После партийных сходов в штате Айва на минулом тыдне, которые принесли перемогу демократу-сенатору от Иллинойсу Бараку Обаму, а Хиллари Клинтон опинулася на третьем месте, многие эксперты уже амаль поховали шансы жонки былого президента США. Учора и сама спадарня Клинтон подчас встречи с выборщиками лезь не расплакалася, говорячи про ходу выборчей кампании. Але ее воля до перемоги засталася непохисной. И праймериз, которые учора прошли в штате Нью-Гэмпшир, обвергли попереднюю тенденцию и принесли Клинтон переконавчую перевагу. За ее кандидатуру проголосовало 39% выборщиков, а за айовского переможцу Обаму – 36%. Сегодня слез на очах Хиллари Клинтон уже не было.
Сегодня вечером я пришла с вельми ширым сердцем и хочу специально подяковать Нью-Гэмпширу. На протягу минулого тыдня я слухала вас, и в вынику я знайшла свой уласный голос.
I found my own voice.
Хиллари Клинтон говорит, что ее головный клопот – необычные американцы, звычайные люди со звычайными проблемами, где и как лечиться, и как заплатить по рахунках. И она обвиновачивает дейного президента Джорджа Буша в том, что его непокоят только интересы буйного капиталу. По воле эксперта, ключевое слово праймерис в Нью-Гэмпшире – вертание. Вертание ветеранов американской политики. Про вертание казала Клинтон. Але сенсация отбылась у лягеря республиканцев. На кокусе в Айове лидировал былый губернатор Арканзасу Майк Хакаби. Другим был былый губернатор Массачусетсу Митт Ромни. Але у Нью-Гэмпшире их ободвух опередил 71-годовый сенатор Джон Маккейн. У яго 37% голосов, у Ромни 32%, у Хакаби только 11%. «Сегодня мы показали, как выглядает вертание», — сказал Маккейн и додал.
«Коли разные эксперты стверджали, что я уже проиграл, я казал им, я пойду в Нью-Гэмпшир, где выборщики не дозволят вам принимать решение за их. И коли эксперты казали, как вы хотите сделать это, ваш рейтинг падает, у вас нема грошей, я отказывал, я пойду в Нью-Гэмпшир, и я буду казать людям правду».
Однако кампания протягивается. Простый день попередние выборы пройдут в Мичигане, 10 студеня в Неваде и Паудённой Каролине, 29 во Флориде, а 5 лютого у суперавторок праймерис пройдут одночасово в 20 штатах, включаючи найбуйнейшие Калифорнию и Нью-Йорк. Кампания может принести новые сюрпризы.
Расповедал Юрий Дракохруст. У ефіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць вынікі выбараў у Грузіі, страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў, а таксама хакейныя гульні з удзелам прэзідэнта краіны. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Выборы президента Грузии, у вынику яких перамог Михаил Саакашвили, а так само подзеи во Украине, темы многих телефонований слухачов свободы.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншування з Беларуси. Вы поступили, как гордый сын Грузии и грузинского народа.
Выборы в Грузии показали провал так званой грузинской оппозиции.
На Украине с 8 января начинают возвращать потерянные советские вклады. Когда же наш всенародно избранный начнет выполнять аналогичные обещания?
Прадпрымальнікі Беларусі заяўляюць, што 10 студзеня выйдуць на кастрычніцкую плошчу Менску на знак пратэсту супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Каментар слухача.
Лукашенко зараз хоча зрабіць прыгоннымі адносна свабодных раней прадпрымальнікаў. Дапусцім, яны выйдуць на плошчу, але ці скароціць яны тым самым тыя дні. Свабоду трэба шукаць не на плошчы.
У Беларусі плануецца скарачэнне адпачынку для настаўнікаў краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Дзякую нашаму адзінаму усенародна абранаму аматару вершаў Быкова за магчымасць працаваць лішнія 20 дзён летам на карысць дзяржавы. Настаўнік з Валожына.
А хто будзе палоць буракі, а хто будзе сена сушыць? Вось і рашыў наш бацька падсакраціць. Настаўнікі крэпка многа гуляюць.
Кіраўнік Беларусі прыняў удзел у чарговым хакейным турніры. Рэакцыя слухачоў.
Калі хакеіста нумар адзін у нашай краіне прадаць у НХЛ, Беларусь разлічыцца па знешніх абавязках ці не?
Нашаму бацьку прэзідэнту па яго пылу будзе значна лепей і ўсім нам ісці рабіць на спартыўную ніву, гаварыў ветэран спорту.
Наш хоккеист номер один хоккей превратил в шоу-бизнес. Вот почему у сборной республики нет результатов на чемпионатах мира и Европы.
Далее слухач задает питание.
В Гомеле есть палац графа Пашкевича. Очень хотелось бы знать, каким образом он появился, российский граф, на белорусской земле. Неужели это опять заслуга Суворова?
Отказывая историк Анатоль Грицкевич.
Гомельское владание было староство, было передадено еще Катериной II одному из российских полководцев, графу Румянцеву Задунайскому. А от его уже оно перешло у спадщину до Паскевичев. Так само фельдмаршал российский, який змагався супроти революционной Венгрии, а потом брал Варшаву под час польского повстания. Таким чином у этом месте і пабудаваў палац.
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І вось яшчэ адзін званок слухача, які датычыць нашай праграмы.
Шановная свабода, слухаю ваше радыё больш за 20 гадоў. Гэта адзіная магчымасць атрымаць аб'ектыўную інфармацыю. Слухаць свабоду даўно стала для мяне штодзённай неабходнасцю. І калі здараецца немагчымым гэта зрабіць, адчуваю сябе няўтульна. Але вось чаму я вам званю. Уключаю свабоду часцей за ўсё пасля 20 гадзін. Да 22 гадзін все добра, хаця не абходзіцца без паўтораў. Але далей толькі паўторы, якія слухаць уже не інтарэсна. Тым больш, што гэтыя паўторы бываюць па 3, 4 і нават па 5 разоў.
Нашаму слухачу Александру Павловічу адказвае выканаўца абавязкаў беларускай дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Ян Максімюк.
Шаноўны слухач, дзякуй за ваш званок, дзякуй за вернасць «Свабодзе». На ваша пытанне я скажу наступнае. Наша радіо, як і большасць міжнародных інфармацыйных крыніцаў, мае сваю сетку вяшчання, якая пабудаваная на так званым прынцыпе павароту кола. На працягу дня выходзяць у эфір і пазней паўтараюцца рэпартажы пра асноўныя падзеі. У пазнейшых выпусках да іх дадаюцца навейшыя паведамленні. У нашай сетцы, напрыклад, першы паўгадзінны эфір ад 18 гадзіны да 18.30, які вы слухаеце зараз, яшчэ раз прагучыць ад 20 гадзіны да 20.30. Той самы прынцып двюгадзіннага інтэрвалу датычыць паўтору аўтарскіх перадачаў другой паўгадзінкі. Радіё не газета, і мы імкнемся свае перадачы данесці да слухачоў, якія маюць розныя часовыя магчымасці для слухання.
сказав виконавець обов'язків директора Білоруської служби Радіо Свобода Ян Максимюк. І тепер про далішу нашу програму. Одразу після випуску новинок слухайте огляд листів наших слухачів. Валентин Жданко цитує допис Євгенії Козлової з Орші.
Раней ліки хворим на цукровий діабет відпускали в аптеках безплатно. Тепер за життєво необхідні препарати вони вимушені платити. Да ще треба притримуватися адмисловой дієти, споживати яловичину ліпших гатунків, яка коштує від 14 до 17 тисяч. Так і хочеться спитати, господар Лукашенко, чи узгодняли ви своє рішення з міністром охови здоров'я?
Хвилин праз 20 прогучить передача «Подорожжа свободи». Цього минулого года Віталь Сямашка навідав шерах нових адміністраційних утворенняв на мапі Білорусі – агрогородков. Про своє враження про життя людей у цих городках він подрихтував обугольняючую передачу, говорить одна з жихарок такого агрогородка.
Там їм прийшлося шпаклювки робити, потолки поли шліфувати. Ви бачили, який у нас маленький лів. Тільки поставити в цих лівушок велосипед для дитяти. Лопату ті, які грабельки. Наші гроші нема стільки, щоб сюди робити.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18.30, у Праскій студії далі, В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Змітрух Відоруку адмовілі в завяденні кримінальної справи поводлі факту його назбіття супрацовниками міліції. Він потерпів у час несанкціонованої акції протесту оборону білоруського суверенітету, яка прийшла 12 снежня на Кастричинській площі у Мінську. Мінський городський суд узнавів кримінальну справу супроть былого намечника редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. Його обвинувачують у розпальванні релігійної ворожечі. Былий редактор «Згоди» Олексій Король отримав інформацію з гарсуду, що Здвіжков знаходиться під арештом. Вітебская філія РНЄ разослала листы с погрозами редактору незарегистрованного недержавного выдания «Курьер» из Витебска Владимиру Базану и распаўсюднику незалежной прессы Борису Хамайду. Авторы листов потребуют зместить у газете артикул про недопущальность будовництва мемориального знака витебским ахвярам Голокосту. Былые президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел, Лех Валенса и Александр Квашневский закликали зменшить кошт шенгенской визы для громадян у Беларуси с 60 до 35 евро. Тем часом, колькость людей, которые звертаются в польскую амбасаду по визы, фактично не зменшилась после увохода Польши в шенгенскую зону. Про это Радио Свобода поведомил первый секретарь польской амбасады Томаш Казновский. Беларусь будзе апірышчым Китаю ў Еўропе. Такую заяву зрабіў Александр Лукашенко падчас сустрэчы са старшынём Народнага банку Китаю Джоу Сяачуанем, які прыехаў з візітам у Менск. Кіраўнік Беларусі паабяцаў стварыць самыя спрыяльныя ўмовы для працы кітайскіх інвестараў у Беларусі. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш прибув в Ізраїль у Єрусалімі. Йон обмярковує з керівництвом Ізраїлю розвиття ізраїльсько-палестинського діалогу. Сенатор Хіларі Клінтон перемогла на первичних виборах серед кандидатів на президента США від демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир. У республіканців на цьому етапі перемог сенатор Джон Маккейн. Центральная выборчая комиссия Грузии обвестила полные попередние выники президентских выборов, поводле яких другий раз перамог Михаил Саакашвили. На полночи Ираку забитые трое войсковцев США, еще два жаунеры были поранены. Американское командование поведомило, что войсковцев обстреляли у авторок. У той же день войсковцы обвестили про початок масштабной операции супроть Аль-Кайды по всем Ираку. Вы слухали новины.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин праз 15 на наших хвалях передача Віталя Сямашки з серії «Подорожжя свободи» об білоруських агрогородках. А тепер огляд листов наших слухачів. На черзі передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Ініціяваная ўлада і адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, Гэтыя змены многія чулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаеце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і безвыходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку спадарня Казлова і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісаў 3 назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу. Але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч, а таму выжывай як хочаш», паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Праўда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх льготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%. Напісаў сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. І сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае. Напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Свой погляд на палітычныя вынікі 2007 году ў нашага слухача Уладзіміра Качуркі з пасёлка Радунь Воранаўскага раёну. Ён піша: У мінулым годзе мне вельмі часта хацелася задаць палітыкам, якія выступалі па свабодзе, усяго два кароценькія пытанні: чаму і навошта. Але прааналізаваўшы ўсе іхныя цяперашнія і мінулыя выступы, я прыходзіў да адной і той жа высновы. Усе іхныя магчымыя адказы ўжо вядомыя, і яны не выклікаюць у мяне аптымізму. Пытаць бессэнсоўна, а займацца садамазахізмам агідна. У выніку ўсё гэта вельмі сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Качурка з Радуні Воранаўскага раёну. Ці толькі аптымістычных адказаў варта чакаць ад палітыкаў, спадар Качурка? Дарэчы, каб не атрымліваць аднатыпных і загадзя вядомых адказаў, у журналістаў ёсць правераны метад – задаваць сваім суразмоўцам небанальныя і канкрэтныя пытанні. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску летась ужо пісаў на свабоду, скардзіўся на тое, што цяжка знайсці працу. У навагодняй пошце новы ліст ад яго. Спадар Яскевіч піша: «Неяк вы, зачытваючы мой допіс, параілі, як і дзе можна працаўладкавацца. Не, даражэнькія, ёсць медычныя забароны, працаваць толькі 3/4 працоўнага дня, цяжар больш за 6 кілаграмаў не паднімаць, хвалюючыя абставіны абыходзіць. Хто возьме на працу такога работніка, якому да таго ж 57 год? За апошнія дзесяцігоддзя жыццё ў нас толькі пагаршаецца. Уладзе, напэўна, падабаецца здзекавацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мерцвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яскевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, Спарыцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну выказвае заўвагі да зместу перадач «Свабоды». Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама «Сын Бальверы». Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. «Свабоду» я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкламу для «Свабоды», як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё. Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Ми розказуємо, що відбулося, і дискутуємо, що могло б відбутися.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Завтра у гэты ж час слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў. Тэма перадачы – расстраляная архітэктура. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. Змітру Хведаруку адмовілі ў заядзенні крымінальнай справы па факце ягонага збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Ён пацярпеў падчас сутыкнення міліцыі з удзельнікамі акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Вацлаў Гавел, Лех Валенса і Аляксандр Кваснеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Віцебская філія РНЕРа заслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэстраванага выдання «Кур'ер» із Віцебска Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. У США на ўчарашніх праймерыз у штаце Нью-Гэмпшыр перамаглі былая першая ледзі Амерыкі Гіларі Клінтан ад дэмакратаў і сенатар Джон Маккейн ад рэспубліканцаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
На чарзе падарожжа свабоды. Цягам 2007 году наш корэспондэнт Віталь Сямашка наведаў шэраг новых адміністрацыйных утварэнняў на мапе Беларусі – аграгарадкоў. Пра свае ўражанні пра жыццё людзей у гэтых гарадках ён падрыхтаваў абагульняючую перадачу.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на Яве альбо ў Плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічэнка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца і перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы аж 119 рабочих и полторы сотни котоводческих. Были жилые поселки, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис пропал, медицина бедована была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу, восстановить право приватной властности на землю. Люди могли бы отримать финансовую поддержку, им тем лику будовать, да и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог. Земля могла бы быть залоговой маёмостью. Ну так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераньёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошчай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераньёны празвалі Нівасюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы. Каждый себе тянул.
Пазамінулым годзе у Гераньёнах узнік аграгарадок. Між іншым з тых, што патрануе асабісты прэзідэнт. Дзяржава надбаўкамі на закупачныя цэны, нафтапрадукты, мінеральнае ўгнаенне выдаткала спачатку 5 мільярдаў рублёў, а ў мінулым годзе 3. У тыя ж спадарэнні Канецкай у часе сустрэчы блішчэлі вочы.
За счёт таго, што мы началі карміць 5500 кілаграм на карову. На свінаводчыцкім тоже неплохой паказацель. 520 сярэднесутачны прывес. Грам.
Тим часом спішаюся на ускраїну вёскі, дзе ўзнікае цэлы раён так званых прэзідэнцкіх дамкоў. Галоўнае, чым збіраецца замацоўваць гераньёнцаў на сяле. У сям'і Макоўскіх хата, як лічыцца, здадзеная пад ключ. На яе будаўніцтва было выдаткавана 50 тысяч даляраў. Сужэнцы стаялі на чарзе 20 годзі, маюць трое дзетак, муж трактарыст з цэлымі днямі на працы, жонка, 44-гадовая Наталя, працуе выхавацелькай у дзіцячым садку. Вядзе мяне па пакоях, жадае, каб яе маналёг пачуў асабіста Лукашэнка.
10 гадоў мы можам выкупіць асабняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч даляраў на руках, я б цукерку зрабіла з тай хаты бы. Там ім прыйшлося шпаклёўкі рабіць, паталкі палы шліфаваць. Вы бачылі, які нас маленькі хлеў. Толькі паставіць гэты хлевушок веласіпед для дзіцяці. Лапату ці які грабелькі. Нашы грошы нема столькі, каб это ўсё дарабіць. Нашы свінні сёння зусім у чужых людзях стаяць. Гэтым годзе мы не маглі і курыцу трымаць, таму што мы не памесіш нікуды. А вы знаеце яшчэ, ну чаму нема дзвярных ручак? Мабыць, гэта для каго-то і мелач.
Гаворыць у вас пра тое, што шмат з гэтых 50 тысяч ідзе на адкат розным арганізацыям?
Ну, канешна, ідзе, канешна, дуць гэты грошы. Прэтэнзіі нікому не прад'явіш. Да паталкі робіць адна арганізацыя, ліды ставілі ту сістэму атаплення. Не маем мы забораў ніякіх. Бульбава наша, бачыць, ляжыць на зямлі.
42-гадовы жыхар Літвы Геннадзій Александрович, які таксама прыехаў дабудоўваць дом, дзе жыве яго родная сястра, у звязку з убачаным слова не выбірае. Тым больш, што мае магчымасць параўноўваць з Нарвегіяй, дзе быў на заробках.
Тут делают, как говорится, на шару. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потэлефанаваў Гераньёны, аказалася, датацыі там скончыліся. Так што гэтыя словы спадара Нікічынкі пра аграгарадкі ў наступным годзе відавочна страціць актуальнасць.
Гэта адкрыты сейф, набіты грашамі. Бяры адтуль сколькі хочаш.
У вёсцы Малятічы Крычаўскага району будаўніцтва аграгарадка толькі плануецца ў 2008, так што памянённых мільярдаў не свеціць. Перада мной пустыя перакошаныя хаціны з закалочанымі ваканіцамі, ферма з прабітым дахам, дзе калісьці трымалі коз, дарога без пакрыцця, якая чыгункі хутка прыводзіць у цэнтр вёскі. Тут двухпавярховы дом з выбітымі шыбамі, дзе яшчэ нядаўна жылі настаўнікі сярэдняй школы, у якой цяпер да 150 вучняў. Побач яшчэ адзін такі ж, толькі пафарбаваны ў ружовы колер. 71-гадовы былы механізатар, спадар Уладзімір Бараболка, 68-гадовай жонкай спадарані Адай, смеюцца.
Зделаць на бумагі гарадок? Так это зделаю. Как пафарбавалі эту хату? Зцікала все у людзей. Да, конечно, его подкрасили троху, дзерев'я побрезали. А внутрі ніхто не живе.
Так для кого не пафарбавалі его?
Бо рядом з сельсаветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсіонер. Молодежь уцікаюць, Малятич.
У якасці меркавання другого боку размова са спадарані Ляўрэнавай. Да мінулай восені Тамара Андрэевна 6 год узначальвала сельсавет. Яе словы узровень, так бы мовіць, афіцыйнага аптымізму.
Нет вопросов. І ўжо работаюць молодцы. І без зелья можна делать.
А как?
Не, інтерв'ю я вам не продавати не можу. Ви з нічого ділаєте, чорт знає що. І аграгородок построюють.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухаєте передачу Віталя Сямашки про білоруські аграгородки.
48-гадовая Галіна Владзіміравна Краўцова доіць кароў 24 гады запар, абслуговае рэкордную колькасць аж да сотні, самымі высокімі ў вобласці надоямі. Дэпутат сельсавета, пра яе кажуць, прыгалубленая ўладай, яе песімізм уражвае ўдвая.
В летнее время в суточный надо у меня тонну 150, под 200 в прошлом месяце, 400 было 70 в меня. И мне классно, сижу, училась, яркие по 80, по 115 рублей получают. Поэтому я держусь 4 коровы, конже ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуск я не хожу, деньги надо. И пишут, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получаю. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Са створаных вяскоўцаў умоў у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках, гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёва. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Сітуацыя з тутышым аграгарадком у незалежным друку называюць узорна-паказальнай са знакам мінус для ўсёй Беларусі. У сярэдзіне 80-х мінула стагоддзі у Верамейках збудавалі паводле савецкіх традыцый гігантычных Пентамані і свінакомплекс аж на 54 тисячі галоў. На початку стагоддзя за шматлікіх цяжкасцяў вытворчасць мяса зменшылася ўдвая. У такіх варунках і ўзнік у мінулым годам у верамейках аграгарадок. Новае кіраўніцтва прапанавала перадаць свінакомплекс Магілёўскага камбіната сельхозпрадукту, скараціўшы кадры, і сёлета пазбавіла работніку дапамогі льготу. Гэта і спарадзіла выбух. Расказвае 30-гадовы лідар стыхійна ўзніклага страйкама, сацыял-дэмакрат, цяпер былы аператар па перагону ската Раман Рождзественскі.
Нам стала вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабываліся, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сваружэнне, гэта магла быць для раёна экалагічная катастрофа.
Поўны заняпад прыйшла ў верамейках і мясцовая сацыялка. 51-гадовую супрацоўніцу службы аховы з падарыні Пянькоўскую лічыць тут праваабаронцы. Яна няўрымслівая, ніякае бязладдзе не схаваецца ад яе. Кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Михайловна слова не выбирает.
Аграгородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальны ж лідар верамейцаў Раман Рождзественскі думае з аднадумцамі ўпарта стаяць на сваім «бо», кажа ён.
Магчымасць сацыяльная выбуха на верамейках была і захоўваецца. Калі дзейнічае руководство не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек, даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі адпусціць рукі, будзе попросту ліквідаваны.
І яшчэ адна паказальная сустрэча ў аграгарадку ў Ганчарах, што ў блізкім раёне Гарадзеншчыны. 70-гадовым яшчэ дзеючым трэнерам па класічнай барацьбе з спадаром Іванам Матусевічам. Ён выхаваў срэбнага прызёра Еўропы 20-гадовага цяпер Валерыя Паленскага. Так само ганчароўцы.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили, ничего, думаю, что не даст. Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, навык и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, і чтобы они рабили агроконцлагер такой.
При конце и знову размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Як вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт истовывания агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нема. Даже когда побудуют великолепнейшие дамы, туда и людей не заманишь. Людям треба куда и детенка одеть, негде научить, куда и вернуться. Вот когда была бы реформа, батьке была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы, и дочка побудут давали ряд дом, там бы праца была, и земля бы приближена, а зараз это не выйдет. Кажет, цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой Бог.
У серії «Подорожжя свободи» ви слухали передачу Віталя Сямашки про білоруські агрогородки.
«Подорожжя свободи».
На Новий год посяджу у телевізорі один. З Путіним чарку вип'ю, з Лукашенком чарку. І все, весь Новий год.
Чого хоче, на кого сподіється і у що вірить Білорусь?
Ні бідно, ні багато живуть. Магазини маються, хліб привозять. А що більше старикам треба? Війни немає, слава Богу.
Кореспонденти «Свободи» дають слово тим, хто мало вірить словом. Двойчі на тиждень нове подорожжя свободи.
Завтра у серії «Подорожжя свободи» слухайте розповід про резиденцію Зюзі під поставами.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо «Свобода», бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.